in light of those calls and releases the First Presidency has just announced, may I speak for all of us in saying we will remember and love always those who have served so faithfully with us, just as we immediately love and welcome those who now come into office. Our heartfelt thanks to every one of you. I wish to speak of the Savior's parable, in which a householder
хад ажиллах хүмүүсийг хөдөлгөхөр өглөө эрт гарсан газрын эзний тухай аврагчийн сургаалт зөөрлөлийн талаар бид өнөөдөр ярьмаар байна. Тэрээр эхний бүлэг хүмүүсийг өглөөний 6 цагт төлсөд тарайланга хураах цаг нь багасгах тусам өглөөний 9, өдрийн 12, 15 цагт эргэн очиж илүү олон ажилтгийг хөсөлсөн. Судар хэлснээр тэр дахин эцсийн удаа 11 дахь цагийн орчим, бидийнхэр бол 17 цагийн орчимд буцаж ирээд хамгийн эцсийн бүлэг хүмүүсийг ажиллахаар хөсөлсөн. Ганцхан цагийн дараа бүх ажилчид өдрийнхөө өнсийг авахаар суглаж гин. Гайхалтай нь тэдний ажилласан цаг ялгаатай байсаж бүгдээр адилхан цалин авсан байна. Тэр даруйд хамгийн анх хүчлэгдсэн бүлэг хүмүүс уурлаж, энэ сүлжээ хүмүүс ердөө нэг л цаг ажилласан шүү дээ. Ажлын хүндийг өрч өдрийн халуунд ажилласан бидний тэдэнтэй адил үнэллэе хэмээн гомдлжээ. Энэхүү сургаалт зүрлэлийг уншаад эдгээр ажилчдын адил таанарч гисэн шудраг бишээр харьцажтэй гэж бодсон байж магадгүй. Би тэр талаар ярья. Юуны төрөнд тэдний хинтэн ч шудраг бус харьцаагүй гэдэг дуртахан зүйтэй. Эхний бүлэг ажилчид уг өдрийн хөлсийг авахар тохирсон бөгөөд түүнийг л авсан. Мөн түүнээс гадна миний төсөлж байгаагаар тэд ажилдаа болсондоо маш их баярлаж байсан байх. Аврагчин амьдарч байсан үед дундаж гэр бүл нэг өдрийн цалингаараа хоол хүнс авахаас өөр юу ч авч хүрдэггүй байв. Хэрвээ тэд ажиллаагүй, загас бариагүй, мал хариулаагүй, эсвэл худалдаа хийж чадаагүй бол хоолгүй байна гэсэн үг юм. Ажлын хэрэгцээс ажил хайж байсан хүмүүс олон байсан болохоор хамгийн ихэл сонгогдсон тэдгээр хүмүүс тэр өглөө ажил хаан зогсож байсан хүмүүсийн дундаас хамгийн азтай нь байсан юм а. Хэрвээ тэд энд хин нэгнийг өрөвдмөр байвал ардаа хоолож ховцотлох гэр бүлтэй болож сонгогдоогүй үлдсэн тэдгээр хүмүүсийг эхлээд өрөвдөх нь хэрэгтэй байх. Тэдний зарим нь ажил олж чадахгүй байсан болохоор аз нь харсан мэт санагдана. Бүхэл өдрийн турш өнөөх газрын эзэн эрэх тоолондоо өөр хүмүүсийг сонгоод ажилуулахаар авч явахыг тэд харж байсан. Тэл харанхуй болохоос өмнө газрын эзэн 5 дахь удаагаа эргэн ирж 11 дахь цагийнханд гайхалтай зүйлийг санал болгосон юм. Хамгийн сүүлд ирсэн сэтгэл гонсон ажилгүй үлдсэн хүмүүс өөрт нь шударга хандна гэхийг сонсоод цалингаа хід болохыг нь ч мэдгүйгээр ажиллахыг зөвшөөрсөн билээ. Тэгээд тэд цалингаа авахаар ирээд бусад ажилчдын авсантай адил хэмжээний цалин аваад бүр их гайхаж орхисон. Тэгээд ямар их гайхаж мөн ямар ихээр талархаж байсан бол тэд бусдын төлөө ажиллаж байхдаа тийм нинжин сэтгэлийг өрт нь хизээж харж байгаагүй зээ. Уг түүхийг энэ хүү ойлголттойгоор тэдгээр өглөн гомдлож байсан ихэн сонгогдсон ажилчдыг харах хэрэгтэй. Уг сургаалт үлгэрт гардаг газрын эзний хэлснээр би түүнийг жаахан өөрчлөөд хэлэхэд
As the householder in the parable tells them, and I paraphrase really only slightly, my friends,
Nesnerman, би танаар шударга бусаар хандаагүй шүү дээ. Танаар өдрийн хөлсө тохирсон байгаа. Гайгүй сайн цалин биш гэж үү? Та нар ажилтай болсондоо маш их баяртай байсан. Би ч бас та нарыг хийсэн ажил талархаж байна. Та нар цалингаа бүгдийг нь авсан. Хөлсө аваад ажлыг нь ил. Харин бусдынхын хувьд бол би өөрийн мөнгө яаж зарах өөрөө мэдээ гэж хэлсэн. Тэгээ тэр үйдч мөн одооч хүмүүсийн сонсох хэрэгтэй тэр шулуухан асуултыг асууя. Би найрсаг байхыг сонглоо гэд яагаад чи атархаж байгаа юм бэ хэмэдэг. Ах эхснэрээ, өөрхийн нэгэн хүн гинтийн ажиллал хүлээн авч эсвэл онцгойс ашиглаг авах цаг үед бидний амьдрал тохиох болно. Бусдад сайн сайхан ивэлүүд ирэх үед уурлахгүй бас атархаж төөрөхгүй байгаараа гэж би гуйж болох уу? Бусдад илүү их зүйл өгөгдлөө гэд бидэнд байгаа нь багасж байхгүй болно гэсэн үг биш шүү дээ. Бид хоорондоо хин нь хамгийн баян, хамгийн авьяастай, хамгийн царайлаг эсвэл бүр хамгийн ихэр ажиллагдсныг үзэхээр уралдан тэмцэлж байгаа биш. Харин бидний үнэхээр тэмцэлж байдаг зүйл бол бидний нүгэл хилэнц бөгөөд тэдгэрээс хамгийн нийтлэг нүгэл нь атаа жөтөө байх явдал гэдэг нь гарцаагүй юм. Атаа жөтөө нь үргэлжлэл байдаг алдаа юм. Өөрсдөд маань азгүй явдал тохиолдоход бид гансран зовдог. Гэвч атаа жөтөө нь бусдад ирж байгаа сайн сайхны хараад бидний гансран зовход хүргэдэг. Эргэн тойронд байгаа хүмүүс аз жаргалтай мөчийг эдлэх тутам гансран зовн гэдэг нь их сайхан гэрэлгийгээтэй сонсогдож байна уу? Бурхан үнэхээр шударга. Инэрэнгүй болохыг өөрт байгаа бүхнээ өөртөө хамт зогсох тэд бүгдэд өгдөг болохыг олж мэдэх үед энэ нь бүр илүү ичмээр санагдаж болно. Их эзний талбайгаас сурах эхний хичээл нь юу гэхээр атархах, урвах, эсвэл бусдыг доош татах нь та нарын байдлыг сайжруулдаггүй. Бас өөр хин нэг доромжлон ад үзэх нь таны өөртөө их итгэлийг дээшлэлдэггүй юм шүү. Тиймээс найрсаг бай. Мөн бурхан найрсаг байдаг талрах. Энэ нь аз жаргалтай амьдрах нэгэн арга зам юм. Мөн энэ хүү сургаал зүрлээс миний хэлэх гэж байгаа хоёр дахь зүйл бол эдгээр ажилчид тэр өдөр тохиолдсон зүйлийг том асуудал болгон өдрийнхөө үнсийг авахгүй өнгөрсөн бол ямар харамсалтай алдаа болох байсан гэж Эхний нэг нь зоосоо газрын эзний нүүр рүү шидэд мөнгөгүй гараад явсан гэж судалт гардаггүйч тийм зүйл тохиолддог гэж би бодож байна. Хайртагч нарын минь өдрийн эцэст бүх ажилчид өгөөмөр хөссөйг хүлээн авсантай харьцуулахад өглөөний 9 цаг өдрийн 12 цаг 15 цагт юу тохиосон нь тийм ч чухал биш юм. Итгэлийг хөгжүүлэх арга нь үргэлжлүүлэн төвчээртэйгээр ажиллаа дуусгаж эхэн тохиолдох буруу зөв зүйлд санаа зовж байснаас эцсийн шагналыг элбэг дэлбэгээр авах бодох зам юм аа. Өнгөрсөн асуудал болон гомдлоо өөртөө хөрштөө бүр энэ үнэн болоод амьд сүмд гомдон гомдсон гомдлоо өөртөө хадгалаад байх хэрэггүй. Тиймэрхүү сүр жавхлан эхэндээ хүмүүс хараад анзаарахгүй байсан ч гэсэн миний амьдралын, чиний хөршийн амьдралын, мөн Иесус Христийн сайн мэдээний сүр жавхлын эцсийн өдөр үзүүлэгдэх болно. Иймээс таны ажлын тохиролцоо ямар ч байсан гэсэн Бурхны алдар суу өөрийг чинь орой 18 цаг чагнах гэж байхад өглөөний 9 цаг өдрийн цагт болж байгаа зүйлийн талаар битгий санаа зовоорой. Хүүхэд байхдаа төгөлдөр хуурын тоглолтондоо буруу ноо тоглочихсныгоо эсвэл ханийхаа 20 жилийн өмнө хийсэн эсвэл хийсэн зүйлийг дараагийн 20 жилийн туршид өөрт нь сануулан хэлж буруу та гэдгийг сануулхаар шийдэж эсвэл хүмүүс өмнөө тавигдсан мөнхийн найдлагад хүрэхээр хизээд хичиж байх болно гэдгийг батлан харуулах сүмийн түүхэн тохиосон ямар нэгэн явдлыг зөрүүлэн дурсан санаж байдгаас бид оюун санааны болон сүнслэг эрч хүчээ алж байдаг. Гомдол гэдэг нь чамаас үүсэн гараагүйч гэсэн чи үүнийг эцэслэж болно. Энэ дэлхий дээрх өдрүүд маань дуусах үед талбайн хэзэн өдрөөч нь харж тооцоогоо хийхэд тэрийг шагнал нь ямар их хувь нэр болно гэж Үүнээс үндслээд би одоо сүүлчийн 3 дахь зүйлийг хэлье. Бусад сургаал зүрлийн адил энэхүү сургаал зүрл нь яг үнэндээ ажилчид эсвэл хөсний тухай биш бөгөөд бусад сургаал зүрлүүч гэсэн хон юм аа дахиад хааны тухай биш байдаг. Энэ нь бурхны сайн сайхан түүний төвчээр уучлал болон их эзэн Иесус Христийн цагаатгалын тухай түүх юм. Энэ нь өгөөмөр байдал болон нинжин сэтгэлийн тухай түүх юм. Энэ нь ач хүйлийн тухай түүх юм. Бурханд бурхны хувьд хамгийн их таалагддаг нэг зүйл бол ач хүйлийг үзүүлэх бөгөөд ялангуяа хүлээн авах эрхгүй хэмээн өөртөө голж байгаа хүмүүст ач хүйлийг үзүүлэх явдал нь миний олон жилийн өмнө сонсож байсан нэгэн бодлыг энэ нь баттдаг.
I do not know who in this vast audience today.
Энэхүү сургаалц зүрлийн нэг хэсэг болох уучлан өршөө гэсэн заврыг энэхүү цуглаанд ирсэн олон хүмүүсээс хэнэн сонсох хэрэгтэй байсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ дэндүү орочихсон гэж бодож байсан ч өчнөө олон боломж алдсан гэж бодож байсан ч би ч олон алдаа гарсан шүү дээ гэж бодож байсан ч ямар нэг авьяас чадруугүй эсвэл гэр орон гэр бүл бурхнаасаа хичнээн их холдсон мэт санагдж байсан ч тэнгэрлэг хайрын хүрх хязгаарын цаад таанар гараагүй шүү гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Христийн цагаатгалын хязгааргүй гэрэл гэрэлтүүлж чадхааргүй тийм гүнзгий ангал руу таанар орно гэж байхгүй юм шүү.
Or were once with us and have not remained. Тамар
манай шашинд хамраахан ороогүйч гэсэн. Эсвэл бидэнтэй хамт байж байгаад тасран явсан ч байсан ч гэсэн. Та нар засаж чадхааргүй зүйл хийж гисэн байна гэж байхгүй шүү. Ялан дийл чадахгүй бэрхшээл гэж үгүй. Цаг хугацаа болон мөнхийн байдал үлрэн өнгөрөх тусам олж авч чадахгүй мөрөөдөл гэж байхгүй юм шүү. Хэрвээ та нарт 11 цаг дах сүүлчийн зөвөрсөн ажилчин мэд санагдж байсан ч их эзэн талбаа та нарыг дуудсаар байна. Итгэлийн хаан ширээнд итгэлтэйгээр ойртон очиж, Израилийн ариун нэгний хөлд унцгаа. Их эзэнний ширээ рүү ирж, мөнгөгүйгээр мөн үнгүйгээр зоглоцгоо. Би ялангуяа нөхрүүд, эцгүүд, санварыг атгаж байгаа болон хоошид атгаж болох тэдэнтэй хандан Лихагийн хэлснээс иш татъя. Сэрэгтүн. Тэгэд газар шороноос бос. Эрх хүн шиг бай. Химэн би гууч байна. Дандаа биш ч гэсэнд ихэнхдээ бидэндээ нэгдэн орооч гэсэн дуудлагыг ирчүүл сонсохгүй байхаа шийддэг. Эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүд илүү бэлэн байх нь олонтой. Ах нараа, үүлдэж эхэлцгээгээрэй. Өөрийнхөө төлөө үүнийг хий. Таны төлөө залбирч мөн үлдээсэй гэж хүсч байгаа тэдний төлөө хий. Тэдний гэдлээсэй гэж хүсч байгаа ирээдүйнхээ төлөө хэмжээшгүй их үнсийг төлсөн их эзэн Иесус Христийн төлөө үүнийг хий.
My beloved brothers and sisters,
хайртай хүмүүс мен, сайн мэдээг амьдралынхаа эхэнд олох азтай байсан учраас үүний айдслуудыг олон жилийн турш хүлээн авч байгаа тэдэнд, эсвэл хожим нь сүмд алгуурхнаар орж ирсэн тэдэнд, гишүүнч бай, хараахан, гишүүн болж амжаагүйч бай, эргэлзээтэй байгаа тэдэнд би хандан бурхны хайрын шинчлэх хүч болон түүний ач хүйлийн гайхамшигын талаар гэрчилж байна.
His concern is for the
faith. Олж авахт итгэлд тань санаа зовж байдаг болохоос итгэлийг олж авах цаг хугацааны тань төлөө санаа зовдггүй юм. Хэрвээ та нар гэрээ байгуулсан бол түүнийгээ сах. Хэрвээ гэрээ байгуулаагүй бол гэрээ байгуул. Хэрвээ чи гэрээ байгуулчихад сахиж чадаагүй бол намжлаад залруул. Талбайн эзэн цаг хугацаа байна гэж хэлж байгаа цагт хизээч оройдохгүй гэсэн үг юм шүү. Эх эзэн Иесус Христийн цагаатгах билгийг хүлээн авч түүний хөдөлмөрт нэгдхийг хүлээмж шөрөөж хэмээн яг энэ мөчид яг одоо шивнэн хэлж байгаа ариун сүнсний өдөөлтийг сонсож дагаач.
Of his labor. Don't delay.
Битгий хойшлуулаарай. Цаг ортож байна шүү. Иесус Христосийн нэрээр аминь.